Hier en daar een afkondiging waarop ons hier aandag wil vestig. Die offergawes, eerste collecte diakonie, tweede collecte kerkas, wat hy dan ten die einde van die eredienst kan afdra by die kerkdeure. Dan eerskomende vrijdag, goeie vrijdag, is die beplanning dat daar een eredienst sal wees om 9 uur. En dan volgende sondag, dit is dan een lang naweek, dan sal daar 2 erediensten wees, om 9 uur die ochend en om 6:30 die aand. Die rest van die sake is vervat in die nuusbriefie wat beskikbaar is en dan kan u dit dan ook daarin nalees. Kom ons sing nou saam Psalm 86 die derde vers en dan bly u staan vir die botum en die groetseën en daarna sing ons saam Psalm 138 verse 1 en 4. Ons hulp is van die Here ons Skepper, wat vir altyd getrou bly en die werk van sy hande nooit laat vaar nie. Amen. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. ons nader nou biddend tot Gods troon van genade. In hierdie oomblik hier saam, waar ons bijeen gebring is, en deur u roepstem ook hier genadiglik by mekaar kan kom, rig ons tot u in die geloof, in die belydenis, dat ons op u kan verlaat, dat ons op u kan bou, dat ons op u kan vertrou, want u is die getroue God, u bly trou aan u woord en aan u belofte woord. Daarvan kan ons getuie wees, in die vervulling van die belofte van die middelaar Jesus Christus ons Here, wat in ons plek kom staan het, ons plek ingeneem het, een nieuwe en een levende weg vir ons gebaan het, waarop ons kan gaan, en een besonder ook tot u kan gaan. Maar dat bid ons ook van u, in diep afhankelijkheid van u, dat u ons dan ook sal leer om in navolging van hom die rechte wee op te gaan. Wys vir ons deur u woord en deur u gees die rechte pad aan, en maak ons hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Ja, lei ons deur u waarheid, lei ons dwalende gedagte, want u is ons altyd te wagte. Dit bid ons vir elke tree op ons lewenspad. Want daar is verleidinge, daar is versoekinge, wat ons ook so maklik kan oorval. Wees ons om te sê dat ons daarbo verhewe is, nie vir geen enkele oomblik nie. En dat ons nog is wat ons is, is net deur u genade. Hou ons in die holte van uw hand, hou ons dig by u, dat ons ook kan volhard op die weg van uw geloof. Ons leef in een wereld vol boosheid. Daar bid ons ook, Hemelse Vader, dat u in hierdie wereld ook genadiglik bekering wil bewerk, een terugkeer na u, waar ons die genade by u gaan opsoek. En daarom dink ons ook biddend aan hulle wat worstel en stry op hulle lewenspad met verleidinge en met versoekinge. Partymal dan ook in die greep daarvan kom. Vir sommige dan ook so ver dat hulle in gevangenisse is, en daar mag ons ook daarvoor bid, dat as het u wil is, dat u ook omkeer wil bewerk. Omkeer terug na u, want u is die Heere God, wat u oor ons wil ontferm, ook in die belydenis van sondeskuld, en waar ons weet, pleitend op grond van die zoenverdienste van Jesus Christus ons Heere, is daar by u een vergifnis. Dat ons ook een nieuwe en een levende weg mag opgaan in verhouding tot u, en een getuie in die wereld kan wees van die ware en die enigste verlossing wat in ons verlosser, Jesus Christus, ons Heere, begrepen is. En in hierdie oomblikke rondom u woord saam, maak ons ontvanklik daarvoor, dat ons daardoor versterk en opgebouw mag word, en ons lewe dan opnuut gaan sien in die lig wat van u afstraal voort. Dit bid ons van u met die bede om die vergifnis van ons sondes en ons oortredinge. Geen een van ons dan rein en onbesmet voor u nie. Wil u genadiglik wegneem alles wat skeiding maak tussen u en ons. Ons bid het om sy naam ontwil. Amen. Vervolgens Psalm 25 verse 1, 4 en 6. Vers 4: God is goed in al sy handel en sy pad is enkel reg. Daarom laat hy sondaars wandel in die waarheid van sy weg. Uit Gods woord lees ons saam uit die evangelie volgens die beskrywing van Johannes. Johannes hoofstuk 18 vanaf vers 1 tot en met vers 14. En dit is waar die gevangenneming van Jesus Christus in die tuin van Getsemane beskrywe word soos deur Johannes. Nadat Jesus dit gesê het, het hy met sy disippels oor die spruit Kedron gegaan, waar daar 'n tuin was, waarin hy self gegaan het en sy disippels. En Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus daar dikwels met sy disippels saamgekom het. En Judas het die afdeling soldate en die dienaars van die owerpriesters en die fariseers geneem en daar gekom met fakkels en lampe en wapens. En omdat Jezus alles geweet het wat oor hom sou kom, het hy uit die tuin gegaan en vir hulle gesê, wie soek julle? Hulle antwoord hom, Jezus die Nazarener. Jezus sê vir hulle, dit is ek. En ook Judas sy verraaier het by hulle gestaan. Toe hy dan vir hulle gesê het, dit is ek, het hulle agteruit gegaan en op die grond geval. Hy vra hulle toe weer, wie soek julle? En hulle sê, Jezus, die Nazarener. Jezus antwoord, ek het vir julle gesê dat het ek is. As julle my dan soek, laat hier die manne weggaan, sodat die woord vervul sou word wat hy gespreek het. Die wat u my gegee het, het ek niemand verloor nie. En Simon Petrus, wat een swaard gehad het, het het uitgetrek en die diensknecht van die hoëpriester geslaan en sy rechteroor afgekap en die naam van die diensknecht was Malchus. Toe sê Jezus vir Petrus, steek jou swaard in die skede, die beker wat die Vader my gegee het, sal ek dit dan nie drink nie? In die afdeling, in die owerste oor duisend, in die dienaars van die jode, het Jezus gevange geneem en hom geboei. En hulle het hom weggelei, eers na Annas, want hy was die skoonvader van Kajefas, wat daar die jaar hoë priester was. En het was Kajefas, wat aan die jode die raad gegee het, dat het voordelig is, dat een man vir die volk sterwe. Die voorgelese gedeelte, ons fokusverse, verse 7, 8 en 9, hy vra hulle toe weer, wie soek julle? En hulle sê, Jezus, die Nazarener. Jezus antwoord, ek het vir julle gesê dat het ek is. As julle my dan soek, laat hier die manne weggaan, sodat die woord vervul sou word wat hy gespreek het. Uit die wat u my gegee het, het ek niemand verloor nie. Geliefdes in ons Here Jezus Christus, dit is te veronderstel dat ons allemaal op een of ander wijze al die volgende te sien gekry het in die misdadige en in die boefachtige wereld waarin ons leef. Ja, dat ons die volgende al gesien het op een of ander manier of op een of ander wijze een geboeide misdadiger. Een misdadiger is een hande wat met gevangenneming geboei word. Maar broeders en susters, plaas hiernaas die tekstgedeelte. Die tekstgedeelte met Jezus gevangen geneem en hom geboei in die bind van sy hande. Dan sou hieroor gevra kon word. Maar hoe is dit te verstaan? Te meer omdat geen misdadigheid ooit by hom aangewys kan word nie. Trouwens geliefdes, in teenstelling met 'n misdadiger se hande wat geboei word, staan Jezus se hande. Jezus se hande in 'n nagaan wat hieroor in die evangelie opgeteken is. En wanneer 'n mens nagaan wat oor Jezus se hande in die evangelie opgeteken is, dan bring dit die gelowige nêrens anders te staan nie as een gelovige verwondering oor sy hande. Want kyk, in die evangelie volgens Matteus en Markus is opgeteken, dat deur sy hande kragtige dade plaasgevind het. met die genesing van verlamdes, blindes, gebreklikes, doofes en nog baie ander. Matteus, Markus en Lukas beskryf die aandoenlike toneel waar mense hulle kindertjies na Jesus gebring het. Die disippels het die mense daaroor bestraf, maar Jesus het gesê, verhinder hulle nie om na my te kom nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van die hemel. En verder het hy hulle geseën. Hy het hulle die hande opgelê. Verder is hier aan toe te voeg dat Jesus in die volksmond bekend gestaan het as Jesus die Nazareener. Onder hierdie naam het hy tweemaal bevestig, dit is ek, na wie Judas en sy gewapende trawante met fakkels en lampe onderweg na Getsemane in die donkerte van hierdie tuin op soek was, om hom gevangen te neem en te boei. Hierdie naam Jesus die Nazareener is 'n aanduiding van die dorp Nazareth, waar hy opgegroei het. Iets van 'n ironie lê in Jesus die Nazareener, of dan ook Jesus van Nazareth, 'n verskuil. In Johannes 1 word verhaal dat Filippus vir Nathanael die berig gebring het, ons het hom gevind van wie Moses in die wet en ook in die profete geskrywe het, Jesus, die seun van Josef van Nazareth. Ons het hom gevind, Jesus van Nazareth. En toe het Nathanael hierop geantwoord, kan daaruit Nazareth iets goeds wees? Hierin gaan die volgende skuil. Kan die heil wat God in die Ou Testament beloof het, uit Nazareth wat in daardie tyd as maar 'n agteraf dorp gereken is, kan daar iets goeds uit daardie ou dorpie kom? Op Nazareth rus ewenwel geen messiaanse belofte nie, en toch was Nazareth die plek waar Jesus sy voorbereidingsjare deurgebring het. Uit Nazareth, sonder aansien, waarvan gevra is, kan iets goeds daaruit wees, het Jesus ook gekom met die messiaanse heil wat God beloof het, soos dit ook sigbaar was in die goddelike seën deur sy hande gebring. Maar dan nou, waarom die gevangeneming en geboei, asof hy 'n misdadiger was, om soos 'n boef gearresteer te word? Want hieroor is die skrif immers duidelik, soos in die messiaanse aankondiging van Jesaja 53 oor hom geprofeteer. Hy het geen onreg gedoen nie, en geen bedrog is in sy mond gewees nie. Ook met verwysing hierna skryf die apostel Petrus in sy eerste brief, hy het geen sonde gedoen, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. Vir die antwoord op die vraag na die waarom van Jesus se gevangeneming, is dit van wesenlike belang om te verstaan dat Jesus hom laat boei het. Hy het hom laat boei. Jesus het die Getsemane tuin van smarte ingegaan, waar hy voor sy gevangeneming siele persend met die lydensbeker uit die hand van sy Vader geworstel het. Vanoggend het ons die sielestryd oordink, waardeur hy 3 maal biddend geworstel het, of hierdie beker nie by hom kan verbygaan nie. Uit hierdie lydenaar siel het hy opgestaan, waar hy hom met die wil van sy Vader versoen het, in sy kruisdood ter versoening van sondes. Hierop volg Jesus gevange geneem en geboei. Waarop ons goed moet let, is dat hier die boei het nie plaasgevind, soos in die geval waar een misdadiger sy hande dwingend gebind word, en asof hy sou wou probeer ontsnap nie. Inteendeel, dit staan in die betekenis daarvan waar hy hom een met die wil van sy vader laat boei het. Want kyk wat het Jesus se boei vooraf gegaan. In vers 4 het ons gelees, omdat Jesus alles geweet het wat oor hom sou kom, het Jesus sy soekers tegemoet getree. Hy het nou hulle toe gegaan, en hy het nou hulle toe gegaan met die vraag, wie soek julle? In antwoord hierop, Jesus die Nazarener, het hy vanaf verse 5 tot 8 herhalend gesê, dit is ek, dit is ek na wie julle soek. Hier die dubbele bevestiging, dit is ek, Jesus die Nazarener, ja hierin tree Jesus as verlosser na vore, wat hom in sy menswording terselfde tyd ware God laat boei het. Onthou dit, moet dit nooit vergeet nie. Jesus in sy ware regverdige mens wees, terselfde tyd ook ware God. Met ander woorde, die hande van Jesus, waardoor ook goddelike seëninge in die koms van Gods koninkryk na die aarde deurgebreek het, was immers almags hande. Wie kan in hierdie opsig sy hande bind, om die seëninge aan bande te lê, waardoor kragtige dade plaasgevind het? Niemand kan dit hom verhinder nie. Ja, kyk, ook nie Petrus, wat in sy voortvarendheid wou probeer verhinder dat Jesus gevange geneem word, deur sy swaard te trek en die slaaf van die hoëpriester sy regteroor afgekap het. Trouwens, deur Lukas is opgeteken, Jesus het Malchus se oor aangeraak, en hom gezond gemaak. Almagshande. Jesus' hande kan deur niks of niemand gebind word nie. Behalwe as hy hom met sy gevangenneming laat bind het. Dit bring ons by die beantwoording van die vraag na die waarom van Jesus se boei, waarom hy hom dan laat boei het asof hy 'n misdadiger was. Die naam Jesus, in die soek na Jesus van Nazareth, waarop hy geantwoord het, dit is ek, beteken saligmaker, redder, verlosser. Hy is die enigste heiland wat ons van al ons sondes en sondeskuld verlos, waaraan die mens om sedert die sondeval in die tuin van Eden geboei en gebind het. Ja, broeders en susters, die mens het al op baie gebiede geweldige prestasies bereik, soos die splitsing van 'n atoom, 'n indring in die DNA weefsel samenstelling van die mens, wat in baie misdadige tonele as bewysmateriaal gebruik word. Maar die mens kan nie 'n splitsing tussen hom en sy sonde bewerk nie. Die mens kan nie die sondige natuur van die mens indring om hom van die verdorwenheid wat daaraan kleef te verlos nie. Net Jesus van Nazareth wat in die tuin van Getsemane naar voren getree het, om hom in ons plek soos een misdadiger te laat boei, is die enigste verlosser van die mens. Van die mens, wat om in die tuin van Eden, door sondeskuld en Godse gevolglike toren en oordeel oor sonde laat boei het. Die betekenis van die boodskap van verlossing met Jezus die Nazarener in ons plek geboei, skitter in al sy genade, waar hy vir hulle wat aan hom behoort, ingetree het. Aan hulle wat hom sou arresteer en boei het hy gesê, as julle my dan soek, laat hier die manne, my volgelinge, my disciples, laat hulle weggaan. Hierby hoort vers 9, dat hiermee in vervulling gegaan het, wat hy voorheen gesê het, uit die wat u my gegee het, het ek niemand verloor nie. Jezus het hom oor sy volgelinge ontferm, met geen leed, om hulle aangedoen te word nie. Maar het strek dieper, as net om hulle fysisch geen kwaad aan te doen nie. Hy het vir hulle ingetree, door die Vader aan hom gegee. Hy bewaar elkeen wat aan hom behoort. Hy laat hulle nie verlore gaan nie. Waarvan is dit die vervulling? Dit is die vervulling van 'n bede in Christus' hoë priesterlike gebed. Hierdie gebed is intredend deur hom vir sy disippels in Johannes 17 gebid, voordat hulle die Kedron spruit oorgegaan het om die tuin Getsemane na binnen te gaan. In verse 11 en 12 van hierdie gebed het hy in vooruitsig op sy heerlikheid deur lyde heen gebid, Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie. Dit is die woord. Dit is die woord van vers 9 wat vervul sou word. Met Jezus se intrede vir sy volgelinge, waar hy hom in die tuin van Getsemane, bewarend oor hulle, nie verlore laat gaan het nie. Geliefdes, in hierdie vervullingswoord mag ons verbly op die voorhand van Goeie Vrydag, in die gedenk hiervan. Hy het hom laat bind om ons te ontbind. Nou hierdie woorde, hierdie formulering, laat bind om te ontbind, dit is 'n troostvolle formulering in die klassieke nagmaalsformulier. Deesdae ons nagmaal vier, dan lees ons meerendeels eintlik die verkorte nagmaalsformulier. Maar lees die een wat vooraf gaan. Dit is die klassieke nagmaalsformulier. En in daardie formulier lees ons die volgende. Ons moet van harte glo dat Jezus Christus hom laat bind het om ons te ontbind en daarna ontelbare smaathede gelei het, sodat ons nooit meer in skande sou geraak nie. Hy is in ons plek soos 'n misdadiger geboei om ons te ontboei. In die profesie van Jesaja, Jesaja 53 is geprofeteer, hy het sy siel uitgestort in die dood en was saam met die oortreders gereken. Daardie profesie het in Jezus Christus in vervulling gegaan. In die middel, tussen twee misdadigers, is hy gekruisig. Hy is in ons plek by die misdadigers gereken, om ons van Gods oordeel oor sondeskuld te ontbind. Die woordverkondiging is met die volgende als eerste hoofpunt begin. Die hande van Jezus van Nazareth. In een nagaan van die evangelie kan het ons nergens anders te staan bring nie als een verwondering oor sy hande. Hier die verwondering en geloof verdiep hiermee tot die diepste troost denkbaar en vir alle tye. Hy het om laat bind om ons te ontbind. En sy laat boei. Brei hy om met kruis deurboorde hande bewarend, oor elkeen uit deur die Vader aan hom gegee. En sy hande van boei tot kruis, spreek sy eie woorde van Johannes 10 vers 28. En ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Vir ons lewe bring Jezus van Nazareth, gevang en geneem en geboei ons hierby te staan. Kyk weer een slag in die geloof na jou hande. Hoekom is hulle ontboei? Hoekom is jou hande nie met die boeie van ewige verlorenheid geboei nie? Want Jezus, die Nazareener, het hom laat bind om ons te ontbind. En waar jy daarvan ontboei is om voor God soos een misdadiger in boeie gerekend te word, sou jou lewe en so ook jou hande dan nie in diens daarvan staan om God vir jou verlossing deur jou verlosser dankbaar te dien en te eer nie. Mag God deur sy genade ons daartoe help om op hom gerig te lewe. Jezus, die Nazareener, tot ons verlossing gebind om ons te ontbind. Amen. Ons sing saam Psalm 31 verse 6 en 15 en dan bid ons dankend saam. 31 verse 6 en 15. Ons loof en prijs en dankie Hemelse Vader vir die verlossingsboodskap in en deur Jezus Christus ons Here. En daarmee kon ons ook hier die rustdag deur u uitverkore afsluit. En dit bring ons daarby dat ons dan nou ook weer een nieuwe week in ons lewe tegemoet gaan. Wil u onze God van nabyheid wees en dat ons met vrye skrede verder sal wandel in u weg van vrede. Bring ons, as dit u wil is, ook weer hier by een, waar ons dan in herinnering, gelowige herinnering, terug kan dink aan die kruisdood van ons Heer Jesus Christus, daarna sy opstanding uit die dood, waardeur ons dan, deur u woord, ook waarlik gereken kan word, meer as oorwinnaars in hierdie wêreld, deur u wat ons liefhet. Dit spreek uit elke tree, elke stap, wat ons middelaar en verlosser geloop het, die kruis op Golgotha tegemoet, in ons plek, ter wille van ons, sodat ons kinders van u gereken kan word. Daarvoor loof en prys en dank ons u. In die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Die offergawes kan by die kerkdeure afgedra word en dan sing ons nou saam Psalm 71. Vers 9 en vers 10 en ook vers 14, vers 9, ek voel my sterk aan u verbonde, my mond vind tot u lof, gedurig ruimer stof. U redding meld ek elke stonde, al kan ek dit nie skat nie, besyfer of bevat nie. Stel ons bewuslik voor die aangesig van God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.